Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Vesti dana za ponedeljak, 2. avgust. Viši sud saopšti optužnica protiv Belivuka i drugih propisno sastavljena. Brisel nema pristupa dokumentima o navodnom slovenačkom non-paperu. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Schmidt preuzeo ključeve od Inska. Beloruska olimpijka zatražila azil u Poljskoj, njen suprug ušao u Ukrajinu. U požarima u Turskoj 8 mrtvih, evakuacija turista. U Poljskoj zapaljen centar za COVID vakcinaciju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još Stefana Vladisavljeva, izvršnog asistenta u nevladinom fondu za političku izuzetnost, povodom ne samo prisustva nego i uzajemne saradnje kineskih i ruskih kompanija u Srbiji. On kaže da to asocira na 4 stuba srpske spoljne politike.
Ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Poslušajte i glumicu drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta Subotica Žužu Kalmar, koja je podnela ostavku u Mađarskom nacionalnom savetu zbog prekida turneje komada Kazimir i Karolina sa Lašarskog pozorišta na severu Vojvodine.
I sa ovom ostavkom bih ja htela da skrenem još više pažnju javnosti na ovaj postojeći problem, jer smatram da ako društvo sad ne odreaguje oštro, onda ko zna gde će biti kraj svoj ovoj cenzuri i autokratiji.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Viši sud u Beogradu saopštio je da je doneta odluka kojom je Veljku Belivuku i još 26 okrivljenih za najteža krivična dela produžen pritvor do 30 dana, dok je još troje iz grupe pušteno da se brani sa slobode. Krivično vanpretresnog veće Višeg suda je kontrolisalo formalnu ispravnost optužnice podnete protiv Belivuka i drugih i našlo da je optužnica propisno sastavljena, saopšteno je. Optužnica je poslata na odgovor okrivljenima i braniocima i oni imaju pravo da podnesu odgovor na nju u roku od 8 dana od dana dostavljanja optužnice. Tužilaštvo za organizovani kriminal, podsećamo, podiglo je 30. jula optužnicu protiv Belivuka i njegove grupe. Obuhvaćen je 31 okrivljeni i predata je posebnom odeljenju Višeg suda na potvrđivanje. Opozicija je umeđu vremenu, posle navoda istraživačkih novinara da su Belivuk i pojedini članovi njegove grupe tokom saslušanja navodno izjavljivali da su im predsednik Srbije Vučić i njegovi saradnici, među kojima je bio i ministar Vulin, tražili više usluga, zatražilo da se ispitaju navodne veze Belivuka sa vrhom vlasti u Srbiji. Predsednik Srbije je najavio da će podneti krivičnu prijavu protiv sebe zbog navoda u slučaju Belivuka. Najavio je da će to uraditi i ministar policije Aleksandar Vulin, te da će to biti njihov odgovor na navode u medijima koji optužuju Vučića i Vulina za saradnju sa optuženim kriminalnim klanom Belivuk. Kako je Vučić rekao, prijavu će u njegovo i Vulinovo ime podneti neko od njihovih saradnika. Evropski savjet odbio je pristup dokumentima svih vrsta i na bilo kojem dostupnom jeziku koji upućuju na navodni slovenački non-paper u vezi sa precrtavanjem granica na Zapadnom Balkanu, potvrđeno je zvanično za Radio Slobodna Evropa iz Evropskog savjeta. Kako je za naš radio naveo Vladas Kulkulskis iz Kancelarije za medije Generalnog sekretarijata Evropskog savjeta, odlučeno je da se odbije pristup jer bi objavljivanje ovakvih dokumenata narušilo zaštitu javnog interesa u pogledu međunarodnih odnosa. U navodnom slovenačkom dokumentu, koji je slovenački portal Necenzurisano objavio u aprilu, predviđa se pripajanje Srbiji, bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje delova Crne Gore i Severne Makedonije s albanskom većinom Albanije, te priključenje dela Bosne i Hercegovine, Zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Primopredaja dužnosti novog visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita i odlazećeg Valentina Incka održana je danas u Sarajevu. Preuzimam dužnost, čvrsto odlučan da pomognem, ne želeći obećati ništa nemoguće za vreme koje dolazi, ali uveravam da ću upotrebiti svu snagu da obezbedim da ova zemlja ima nadu u bolju budućnost, kazao je Kristijan Šmit.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji ne samo da posluju, nego i sarađuju ruske i kineske kompanije. Primer je izgradnja termoelektrane Toplane u Pančevu, nadomak Beograda. Šta donosi saradnja Rusije i Kine u Srbiji, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Investitor, ruski Gazprom Energo Holding, angažovao je kinesku Shanghai Electric Grupu za infrastrukturni projekat u Srbiji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, navodi da je u Srbiji, pored visokog prisustva država Evropske unije, prilično neometano prisustvo i saradnja država sa istoka.
Zaista baštinimo ono što se proklamuje kao četiri stuba spoljne politike, dakle ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Kineski industrijsko-energetski holding Shanghai Electric dobio je posao izgradnje termoelektrane Toplane u Pančevu na tenderu održanom u julu 2017. Ona se gradi uz NIS-ovu rafineriju nafte u Pančevu i proizvodit će električnu i toplotnu energiju od prirodnog gasa. Kako je navedeno, ta energija će biti namenjena za obezbeđenje povećanih potreba rafinerije nafte Pančevo, a preostali deo električne energije biće usmeren u energetski sistem Srbije. Kompanija NIS je u većinskom vlasništvu u ruskom Gazprom Njefta od 56,15% i sa udelom države Srbije od 29,87%. Investitor Gazprom Energo Holding, ćerka firma Gazproma koji je u rangu Gazprom Njefta u Srbiji poznato kao većinski vlasnik NIS-a, obezbeđuje veći deo investicije od 180 miliona evra.
Trenutno nismo u dijalogu sa kineskim kompanijama u vezi sa daljom saradnjom na projektima u regionu.
ZRS u Gazprom Energo Holdingu Srbija. U tom odgovoru stoji takođe da su Srbija i čitav Balkan jedan od perspektivnih pravaca razvoja međunarodnog poslovanja kompanije Gazprom Energo Holding. Shanghai Electric Grupa nije odgovorila na upit RS. Direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond Igor Novaković je rekao ZRS da ekonomskoj saradnji Kine i Rusije u regionu, koja se već nekoliko godina sporadično pojavljuje, ne pridaje neki politički značaj, već da u tome vidi komercijalni interes, ali dodao je izazov je saradnja u političkoj sferi.
Od nedavno Kina je, čini mi se, angažovanije nego pre ovde u regionu.
Kao primere je naveo nedavni tweet kineske ambasade u Podgorici u kojem je američkim zvaničnicima poručeno da treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore. Takođe je predlog rezolucije Kine i Rusije u Savetu bezbednosti od 22. jula u ukidanju kancelarije visokog predstavnika u BiH koja nije usvojena.
Vidimo da Kina pokušava da zauzme jedan jači konfrontirajući stav prema zapadu i da tu u principu joj koristi i saradnja sa Rusijom koja je već ovde u regionu i prisutna i ponaša se na taj način već duži niz godina.
Prema njegovoj oceni, kineski i ruski interes u Srbiji se nužno ne poklapaju, odnosno imaju par dodirnih tačaka.
Mislim da Rusija apsolutno nije zainteresana da Srbija ikad uđe u Evropsku uniju, odnosno u interese da taj put što duže traje. Što se tiče Kine, čini mi se da je situacija dijametralno suprotna, da njima u interesu da što pre se ceo region integriše u Europsku uniju, zato što verovatno postoji pretpostavka i da će onda u samim institucijama Europske unije imati više prijatelja.
Srbija, koja je započela pregovor o pridruživanju sa Europskom unijom, već dobija upozorenje iz Brisela o važnosti usklađivanja svoje spoljne politike sa Europskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Romskom memorijalnom centru Uštica, nedaleko od Jasenovca, obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svetskom ratu, Samu Daripen. Nacisti su pobijali oko pola miliona Roma, a ustaški režim njih više od 16.000, od toga 5.600 dece. Više pojedinosti šalje Eni Zebić.
protiv zaborava romskih žrtava genocida i za jasnu zabranu ustaškog pozdrava i ikonografije. Poruke su sa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu sa Mudaripen. Romi su bili žrtve genocida od strane ustaškog režima, genocida koji je nakon 45. bio zaboravljen i nepriznat, poručio je sa komemoracije saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi. On je podsjetio da je tada stradalo preko 90% romske populacije, a prema poimeničnom popisu samo u jasenovačkom logoru ubijeno je najmanje 16.173 Roma, od toga 5.608 djece i 4.887 žena.
Kojima u čast i trajno sjećanje između romskog groblja i romskog memorialnog centra Uštica upravo podižemo spomen ploče i zid boli na kojem će biti ispisana sva njihova imena. Ne činimo to jer se želimo izdvojiti od ostalih stradalačkih naroda, već zato što nas je netko drugi tu izdvojio i jer je naše žrtve donedavno nitko nije spominjao, niti je javnost uopće znala da postoji romsko groblje Uštica na kojima se nalazi 21 masovna grobnica.
Kajtazi je pohvalio hrvatsku vladu zbog snažne potpore izgradnje radu romskog memorijalnog centra u Uštici, jer unazad 70 godina takvih projekata nije bilo, i ponovio zahtjev za jasnom zabranom u kaznenom zakonu korištenja ustaškog pozdrava i ikonografije.
Romski i židovski stradalački narodi koji zastupam, te predstavnici srpskog naroda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini očekujemo zabranu i kažnjavanje isticanje znakovlja zločinačkog ustaškog pokreta, kažnjavanje pojedinaca za isticanje bilo kakvih parola i pozdrava koji se s tim povezuju i kojima se zločin genocida negira bez jasne državne politike prema ekstremizmu. Zidovi i zgrade koje gradimo izgubit će smisao kojim nastavimo dati.
Na komemoraciji su bili potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, više državnih tajnika u hrvatskoj vladi, kao i predstavnici veleposlanstava od Sjedinjenih Država Njemačke i Izraela do Srbije i Kosova. Drugi kolovo se obilježava u Hrvatskoj od 2014. kao Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu sa Mudaripen, a taj datum prihvatilo i Vijeće Europe na spomen likvidacije preko 4300 Roma u nacističkom koncentracijskom logoru Auschwitz u kolovozu 1944. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glumica drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta Subotica Žuža Kalmar podnela je ostavku u Mađarskom nacionalnom savjetu zbog prekida turneje komada Kazimir i Karolina sa Lašarskog pozorišta na severu Vojvodine. Nataša Jakovljević ima više detalje.
Predsjednik Mađarskog nacionalnog savjeta Jene Hajnal zatražio je 28. jula od rukovodstva Salašarskog pozorišta da prekine turneju komada Kazimir i Karolina zbog navodno spornog rečnika u predstavi. Vodeći političar Mađara u Srbiji Ištvan Pastor je takav zahtjev podržao. Glumica Žuža Kalmar za Radio Slobodna Evropa kaže da ovu zabranu vidi kao grubi napad na njen svet pozorišta, kulture i umetnosti.
U predstavama Salašarskog pozorišta igraju i od uvek su igrali uglavnom mladi glumci koji pohađaju Akademiju umetnosti u Novom Sadu ili su je tek završili. Ove moje mlade kolege su tek na početku svojih karijera i to u meni još više budi neki instinkt da ih zaštitim kako znam i umem u ovom momentu.
Prema rečima rukovodstva pozorišta, zahtev mađarskih političkih predstavnika u Srbiji je oblik uvođenja cenzure u pozorište, ali će uprkos tome svake večeri do 12. avgusta u 21 sat publika moći da pogleda predstavu u Kavilu. Salašarsko pozorište je pozorište svih nas, vojvođanskih Mađara, u najširem mogućem smislu, smatra Kalmar.
I sa ovom ostavkom bih ja htela da skrenem još više pažnju javnosti na ovaj postojeći problem, jer smatram da ako društvo sad ne odreaguje oštro, ona ko zna gde će biti kraj svoj ovoj cenzuri i autokratiji u kojoj živimo. Sloboda umetnosti je zapravo sloboda misli i ja mislim da ne smemo da dozvolimo politici da nam određuju šta i kako da mislimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
O COVID-u, vakcinaciji, novom soju, delta soju virusa u narednih par minuta. U Srbiji već danima trocifreni brojevi zaraženih. Dakle, beleži se porast aktivnosti virusa koji se ispoljava povećanjem broja novozaraženih. To je za Radio Televiziju Srbije rekao epidemiolog Predrag Kohn. Dodao je da je u Srbiji dalje dominantan britanski soj, ali da se na određenom uzorku novih slučajeva ispituje prisustvo delta soja. Kohn je rekao da bi treću dozu vakcine trebalo da prime osobe kojima je značajno oslabljen imunitet zbog drugih bolesti. Naglasio je da je u kolektivima potrebna zaštićenost, pošto su kolektivi motor za održavanje i prenos virusa. Ministarstvo zdravlja objavilo je juče u 15 sati da su u prethodna 24 sata u Srbiji preminule još 4 osobe, a u istom vremenskom periodu registrovane još 303 novozaražene osobe od koronavirusa. Još jednom se podsjećamo vesti dana. Viši sud, optužnica protiv Belivuka i drugih propisno sastavljena. Brisel nema pristupa dokumentima o navodnom slovenačkom non-paperu. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Schmidt preuzeo ključeve od Inka. Beloruska olimpijka zatražila azil u Poljskoj, njen suprug ušao u Ukrajinu. U požarima u Turskoj 8 mrtvih, evakuacija turista. U Poljskoj zapaljen centar za COVID vakcinaciju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U minutima koji slede poslušajte i priču o tome da je u prošloj pandemijskoj godini znatno porasla prodaja gramofonskih ploča. Beleži rast popularnosti i kod mladih. Mirko Đuranović iz DJ kolektiva White City Soul nije iznenađen.
Ne može ništa se porediti sa pločom, da ti nju poseduješ, da ti imaš neki trag istorije fizički i da to čuvaš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. U velikim požarima koji su zahvatili Tursku poginulo je 8 ljudi. Kako javlja BBC, više od 120 požara je stavljeno pod kontrolu, ali vatrogasci se i dalje bore sa 7 požara. Tokom vikenda turisti, osoblje hotela i lokalni stanovnici morali su biti evakuisani morskim putem iz popularnih odredišta Bodruma i Marmarisa, pri čemu su u pomoć priskočili i privatni vlasnici plovila. Nepoznati počinioci zapalili su u noći sa 1. na 2. avgust u Zamošću na jugoistoku Poljske mobilni centar za vakcinaciju protiv COVID-19 i podmetnuli požar u sedište lokalne sanitarne inspekcije. Ponovo se dogodio banditski napad u Zamošću, gde su zapalili državnu sanitarnu stanicu i centar za vakcinaciju. Vakcinacija ta brana, barijera pred COVID-19. Neuobičajeno strogo ćemo pristupati takvim napadima, kazao je poljski premijer Mateusz Morawiecki. Velika Britanija i Sjedinjene Države veruju da Iran stoji iza napada na tanker u kojem su poginule 2 osobe i obećali da će odgovoriti, nazivajući ovaj incident kršenje međunarodnog prava, prenosi BBC. Tanker MV Mercer Street, kojim upravlja kompanija u izraelskom vlasništvu, napadnut je u četvrtak u blizini Omana u Arabijskom moru. Tom prilikom poginuli su britanski i rumunski državljanin. Beloruska olimpijka, koja je odbila nalog svog tima da prerano otputuje kući na bezbednom, je nakon što je zatražila intervenciju Međunarodnog olimpijskog komiteta i zaštitu japanske policije, saopštili su zvaničnici igara. Atletičarka Kristina Cimanovskaja navela je da je u nedelju prisilno odvedena na aerodrom jer je kritikovala trenera, dok beloruski zvaničnici tvrde da je njeno psihološko i emocionalno stanje razlog tog poteza. Češka i Poljska su je ponudile utočište. Dragan Štavljanin ima više pojedinosti.
Sprinterka Cimanovska je u nedelju zatražila policijsku zaštitu na Hanedinom terminalu kako ne bi morala da se ukrca na let, izražavajući strah za svoju bezbednost ako se vrati u Belorusiju. Avion je odleteo bez nje. Na mene je izvršen pritisak i pokušavaju da me na silu izvedu iz zemlje bez mog pristanka, kazala Cimanovskaja, koja je prenoćila u hotelu na tokijskom aerodromu. U video snimku objavljenom na kanalu Telegram Beloruske fondacije za sportsku solidarnost, grupe koja podržava sportiste koji su uhapšeni ili skrajnuti zbog njihovih političkih stavova. Cimanovska je tvrdila da su zvaničnici došli u njenu sobu i dali joj sat vremena da spakuje kofere pre nego što je otpraćena do Hanede.
Ja prošao Međunarodni olimpijski komitet da pomoći.
Tražim pomoć od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na mene su vršeni pritisci i pokušavaju da me na silu izvedu iz zemlje bez moje saglasnosti. Zato tražim od Međunarodnog olimpijskog komiteta da interveniše.
Cimanovska je, koja je u ponedjeljak trebalo da učestvuje u trci na 200 metara, kritikovala je zvaničnike Beloruskog olimpijskog komiteta na svom Instagram profilu. Navela je između ostalog da je na brzinu uvrštena u štafetu 4x400 metara, jer je utvrđeno da pojedine članice tima ne ispunjavaju uslove za takmičenje, iako do sada nikada nije učestvovala u toj disciplini. Video snimak je kritikovan u državnim medijima, jedan televizijski kanal je naveo da joj nedostaje timski duh. Na briefingu za novinare u ponedjeljak u Tokiju, portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams rekao je da japanske vlasti paze na Cimanovskaju. Kazao je da je uključena i agencija UN-a za izbjeglice. Uverila nas je da je bezbedna i zaštićena. Jutro smo ponovo razgovarali sa njom da bismo shvatili koji će biti sljedeći korac, istako je Adams. Moramo je saslušati, saznati šta želi i podržati u njenoj odluci, naveo je portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta. Adams je dodao da je od Beloruskog nacionalnog olimpijskog komiteta zatražen potpuni pisan izveštaj o ovom slučaju. Međunarodni olimpijski komitet i japanske vlasti će također održati dalje konsultacije. Adams je također rekao da je Međunarodni olimpijski komitet preduzeo mere protiv Beloruskog komiteta uoči igara nakon prošlogodišnjih protesta zbog spornog reizbora predsjednika zemlje Aleksandra Lukašenka. Portparol Beloruske fondacije za solidarnost sa sportistima Aleksandar Opejkin rekao je da je Cimanovskaja na meti pristalica autoritarne vlade Aleksandra Lukašenka. Kampanja je bila prilično ozbiljna i to je bio jasan signal da će njen život u Belorusiji biti u opasnosti, rekao je on. Anatoli Kotao iz iste organizacije dodao je da se Cimanovskaja plaši represije na svojom porodicom u Belorusiji. To je trenutno njena glavna briga. Češka i Poljska su saopštile da su spremne da ponude ovoj sportiskinji vizu, dok Beloruska fondacija za sportsku solidarnost navodi da Cimanovskaja planira da zatraži azil u Nemačkoj ili Austriji.
U međuvremenu je stigla informacija da je Cimanovskaja zatražila politički azil u Poljskoj nakon što je odbila da se vrati u Belorusiju po nalogu svog tima, te da se na vlastiti zahtev našla u Tokiju pod zaštitom japanske policije. Istovremeno njen suprug Arseni Ždanević u ponedjeljak je ušao u Ukrajinu. To je naveo izvor u Ministarstvu unutrašnjih poslova te zemlje. Ždanević nije bio dostupan za komentar, preneo je Reuters. Poljska, Francuska i Češka Republika ponudila su pomoć, uključujući azil, 24-godišnjoj sprinterki iz Belorusije.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanije i prenošenje osetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija specijalizovana za videonadzor ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U međuvremenu je u redakciju stigla i vest da je strelac Srbije Milenko Sebić osvojio bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju u disciplini 50 metara trostav malokalibarskom puškom. Sebić je došao do pete medalje za Srbiju u Tokiju, druge u streljaštvu. Za gramofonske ploče verovalo se da su ostale u 20. veku, ali već 2007. godine počinje veća potražnja za vinilom. Danas veliki broj muzičara i bendova uz digitalne albume štampa i ploče. Više u prilogu Nemanje Stevanovića.
Prema istraživanju Američkog udruženja diskografskih kuća, prodaja gramofonskih ploča je u pandemijskoj 2020. godini porasla za 30%. Prvi put posle 40 godina vinili su prodavaniji od CD-ova. Iako u dobu raznih platformi za slušanje muzike i na smartfonu, zvuk pucketanja gramofonskih ploča kod mlađe generacije od 2007. godine polako dobija na ceni. Mirko Đuranović iz DJ kolektiva White City Soul za Radio Slobodna Evropa kaže da iako je digitalni zvuk najčistiji, ploče imaju svoj šmek koje mlađe generacije prepoznaju.
Ne može ništa se poredi sa pločom, da ti nju poseduješ, da ti imaš neki trag istorije, fizički sebe i da to čuvaš.
Kao neko ko pušta muziku sa gramofona, Đuranović kaže da ga raduje što se mladi pored savršenog digitalnog zvuka okreću i analognim tehnologijama.
Mnogo mi je drago zbog toga da generacije ove ne gledaju toliko telefon, već da uzmu, da puste ploču ujutru s kafu ili da se skupe slušaju ploče kao što je bilo ranijih godine.
Sa druge strane, generacija njihovih roditelja odrastala je slušajući ploče. Prema rečima Slobodana Konjovića, nekadašnjeg urednika radija Studio B, generacije koje su odrasle na vinilu jedva su čekale digitalizaciju.
Ja sam onda razmišljao da li ću u svom radnom veku dočekati trenutak digitalni, koji je, digitalija je već bila u nagoveštaju, već su govorili o tome kako će to biti primenjivano u raznim sferama rada i imao sam tu sreću da to dočekam na kraju.
Vinili su prema rečima radijskog autora Žikice Simića imale svoj statusni simbol.
Ploče su bile velika fascinacija, bile su retkost, teško se dolazilo do njih i sve to činilo da ploča onako ima jedan status, onako, da ne kažem božanski, ali status jedan vrlo važan u tom vremenu.
Ipak Simić za Radio Slobodna Evropa navodi da nije siguran da je povratak gramofonskih ploča nešto više od mode.
Mislim da je to pre moda. Ja ne verujem da baš ima toliko audiofila i da toliko ljudi uživaju u nekom savršenom zvuku. Ja verujem da je to ipak jedan trend, svetski jedan trend koji je to zahvatio mlad svet i kod nas i to će imati neki vek trajanja.
Za Mirka Đuranovića iz DJ kolektiva White City Soul ipak vinil ima poseban značaj i opisuje ga kao ritual.
Mislim da ne postoji bolji zvuk od ploče generalno. Kada kažem bolji, prisniji i taj ritual ne može da zameni jedno dugme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Viši sud, optužnica protiv Belivuka i drugih, propisno sastavljena. Brisel nema pristupa dokumentima o navodnom slovenačkom non-paperu. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Schmidt, preuzeo ključeve od Incka. Beloruska olimpijka zatražila azil u Poljskoj, njen suprug ušao u Ukrajinu. U požarima u Turskoj 8 mrtvih, evakuacija turista. U Poljskoj je zapaljen centar za COVID vakcinaciju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Potražite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijetan dan.